историјата на Византиската империја и начинот на кој што функционирала Византија представува инспирација, да се изразиме на тој начин, еден идеален модел врз основа на кој се раководат денешните држави во кои што суштествува живе православно население. Имено, ако треба се изразиме и да анализираме Византија политолошки, можеме да кажеме дека тоа представува држава чиј политички систем представува комбинација од елементите на една монархистичка власт и принципите на православната варијанта на христијанството. Според византиците во тоа време, како што човекот е направен според образот Божји, така кралството на луѓето на земјата е направено согласно принципите на кралството небесно.